Veselības ministrijas sniegtie priekšlikumi, kā piemēram, kas varētu skart nesmēķējošo daļu, kas būtu nesmēķējošo interesēs, ir par aizliegumu smēķēt uz balkoniem. Priekšlikums šodien netika skatīts, tā kā tas droši vien būs tik skatīts kādā no nākamajām komisijas sēdēm, bet katrā ziņā Veselības ministrija pastāvēs uz savu sākotnējo piedāvājumu noteikti pilnīgi aizliegumu smēķēt uz balkoniem un loģijām. Protams, ka sabiedrības veselības nolūkos un balkona un loģijas bieži vien ir tā vide, kur varbūt ir māmiņas istuma mazus bērniņus, jo pusdienas laiku gulēt vai kamēr pašas tikmēr varbūt taisēst vai veids dažādus mājas darbus. Šī varbūt ir tā vide, kur var personas elpot svaigu gaisu, kurām ir kaut kāda grūtības izkļūt ārā no savu dzīvokļu, teiksim, personas ar invaliditāti.